galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa sabti bisha maaso ee sanadka labadakuniyokobiylaatankunawaalabaatan waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban lixiytobankaiyosagaalitobankamitablan iyo bogga v o a somaali com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska maalinta caafimaadka afka,
ahmiyadda caafimaadka afka si loogu dabaaldego, sidaas si lamidana kor loogu qaado wacyigelinta caafimaadka afka ayaa loo asteeyey maalinta 20-ka Maarso ee sanad walba in loo dabaaldego caafimaadka afka ee adduunka.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa dadka Mareykanka ah ee kasoo jeeda Aasiya uga tacsiyeeyey khasaarihii kasoo gaaray weerar uu nin cadaan ahi talaadadii ku dilay 8 qof oo 6 ka mid ahi ay ahaayeen dumar kasoo jeeda Aasiya. Biden iyo Harris oo shalay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia kula kulmay hoggaanka bulshada Mareykanka ah ee kasoo jeeda Aasiya ayaa cambaareeyey weerarkaas, isaga oo sheegay in ay qalbigiisa taabatay dhibaatooyinka la xiriira cunsuriyadda iyo nacaybka ay dadkani u sheegeen inay hadda kala kulmaan qaar ka mid ah dadka cadaanka ah ee Mareykanka. Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadka Mareykanka ah in ay meel uga soo wada jeestaan falalka la xiriira cunsuriyadda iyo nacaybka ee ka dhanka ah dadka laga tirada badan yahay. Robert Aaron Long oo ah 20-jir cadaan ah ayay booliisku sheegeen in ay u xireen dilka duleedka magaalada Atlanta loogu geystay dumar ka shaqaynaya xarun bixisa adeegyada isqurxinta iyo masaajka jirka. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 ka mid ah dumarka la dilay ay kasoo jeedeen Kuuriyada Koonfureed. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtida maanta ah dalka Turkiga ka saaray heshiis caalami ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda dumarka iyo ragga Turkiga. sida lagu qoray wargeyska rasmiga ah ee lagu faafiyey dekretooyinka dowladda Turkiga, xukuumadda Ankara ayaa heshiiskan oo loogu yeero heshiiskii Istanbul ka saartay Turkiga. wargeyska ma uusan bixin faahfaahin ku aadan sababta uu Turkiga uga baxay heshiiskaas. hase yeeshee waxaa go'aankani cambaareysay xogeyaha guud ee golaha midowda Yurub, taas oo sheegtay in tallaabadani ay dhabarjab ku tahay dhowrista xuquuqda dumarka Turkiga. heshiiskan oo sanadka 2011-kii ay midowda Yurub iyo Turkiga ku saxiixeen Istanbul ayaa dhigaya in laga hortago, la maxkamadeeyo, lana ciribtiro rabshadaha ka dhanka ah dumarka. wuxuu sidoo kale xoojinayay sinaanta ragga iyo dumarka. sida ay qabaan dadka muxaafidka ah ee Turkiga tan iyo markii ay midowda Yurub iyo Turkiga kala saxiixdeen heshiiskaas, waxaa sare u kacay dilka iyo weerarada sanad walba loo geysto dumarka Turkiga. waxay kaloo heshiiskan ku eedeeyeen inuu sare u qaaday soo shacbixista ragga isu ekaysiiya dumarka iyo in uu wiiqayo haykalka iyo qiyamka uu ku dhisan yahay qoyska Turkiga. guddiga qabanqaabinaya ciyaaraha olombikada adduunka ee xagaagana ka dhici doona magaalada Tokiyo ee dalka Jabaan ayaa maanta ku dhawaaqay in aanan sanadkan loo ogolaan doonin taageerayaasha caalamiga ah inay yimaadaan oo ay si toos ah u daawadaan sababo la xiriira faafista cudurka COVID-19 oo weli fara ba'an ku haya adduunyada. go'aankan ayaa looga dhawaaqay kulan ay muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka ku yeesheen guddiga caalamiga ah ee olombikada, dowladda Jabaan, maamulka Tokiyo iyo guddiga caalamiga ah ee baaralimbikada. arrintan ayaa dhaawac weyn oo dhaqaale ku ah dowladda Jabaan oo qabanqaabada iyo martigelinta tartankan ku bixisay in ka badan $15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. ciyaaraha olombikada adduunka ee Tokiyo 2020 oo dhici lahaa sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sanadkan sababo la xiriiray xanuunka COVID-19. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa laga helay cudurka COVID-19 laba maalin kadib markii uu qaatay tallaalka looga hortago cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Wasiirka caafimaadka Pakistan Faisal Sultan ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Khan uu hadda isku karantiilayo gurigiisa. Wasiirka ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan in iyana ay iskarantiileen dadka kale ee uu xiriirka la sameeyay Khan. Imran Khan oo 86 sano jir ah ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday shirar joogto ah oo uu ka mid yahay ka qaybgalkiisii shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay caasimadda Islaamabad oo ay ka qayb galeen dad aad u tiro badan. Khan ayaa Khamiistii qaatay tallaalka COVID-19. Dhageystayaal, warkii caalamka galabta waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inoo akrinaya warkii dunida. Soomaaliland waxaa dhawaa soo gaaray tallaalka cudurka COVID-19 oo dhan 5,600 oo tallaal oo loogu talagalay shaqaalaha safka hore. Hase yeeshee, dhinac kale, khatarta cudurka COVID-19 ayaa u muuqata mid ku sii kordhaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, wararka ka imanaya laga helayo dhinaca caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muuqato koror xoog leh oo xanuunka COVID-19 uu sameynayo. Wararka laga helaya magaalada Barbare, xanuunta gobolka Saaxil, ayaa ku waramaya in 3 qof halkaasii ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19, islamarkaana 116 qof laga helay xanuunkaasi kadib markii la baaray dad gaaraya 625 qof. Istiduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil, Dr. Bashiir Diiriye Chama, ayaa sheegay
600 qof baa la baaray, waxaana laga helay 100 qof oo tiro aad iyo aad u sareysa. Waxaa xanuunka u dhintay ilaa inta muddada sanadkan cusub ilaa 2 bilood ee barkaan ku jirno 3 ruux oo dhintay. Waxaan ogeynay 2 qof oo hor u dhinteen, 1 qof fax soo biiray. Xaaladda xanuunku way soo kordhisaa. Bulshada waxaan aad iyo aad ugu wargelinaynaa in ay dareenkooda nasiyaan oo aanay kaftan u qaadanin. Waxaanan maalin walba ka hadlaynay warbixintan, aanu maalin walba dhiibayno xanuunku. Id kastoo la baaray, markastoo la baaro, waxaa noo muuqanaysaa 20-30% 20-30% inta la baaro xanuunka waa laga helaa. Haddii 100 qof la baaray, 30 qof baa laga helaa. Taasi waxay ku tusaysaa bulshada 100 qof ee meel isugu yimaada 30 qof inay xanuunki qabaan. Waana xaalad runtii aad u adag, bulshada dhib weyn ku keenaya, dadku Ilaahay ha ka baqaan.
Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa iyaduna ka mid ah meelaha ay saraakiisha caafimaadku tilmaamayaan in xanuunku uu xoog saameyn ugu leeyahay, iyadoo toddobaadkana guddoomiyaha gobolkaasi Togdheer Maxamed Diiriye Xayid uu sheegay warbaahinta in ay cusbitaalka Mandaye qayb gaara uga sameeyeen dadka xanuunkaasi u jiifay, isagoo ku baraarujiyay bulshada deegaankaasina inay isbaadhaan.
Waxaan ka codsanayaa dhammaan Togdheer ninkii isku arka, qofa isku arka, ninkii xanuun isku arka, inuu si toos ah isu baaro. Waa bilaash, waa la baarayaa. Hadduu positive noqdona waa la dhigi, la karantiimeynayaa. Hadduu negative noqdona gurigiisa uu ku noqonaya.
Magaalada Hargeysa, dadka xaafadaha kala duwan ku dhaqan ayaa kuu sheegaya in ay jiraan dad badan oo u dhintay, kuwaasi oo ay ku xaqiijinayaan in dawladdu ay gacanta ku qabatay, isla markaana wasaaradda caafimaadku adeegsanaysa qalabka loogu talagalay taxadirka iyo nidaamka loo marayo dadka xanuunkaasi u geeriyooda ay markaasi aaseen, taasi oo aan lagu celin xaafadaha ay dadka xanuunkaasi u dhintay ka geeriyoodeen, taasi oo tilmaamaysa in xanuunka kororkiisu uu sii socdo.
Aniga magacaygu yahay Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. Haddii aan ka hadlo xanuunkan COVID-19-ka, horta xanuunkan imika sidaad arkayso imika ayuu soo gaaro wadankeenaba aada soo gaari, saad ka arkayso dadkan warbiximaha wasaaradda caafimaadka iyo dadkan maxay ahayd dee xaafadihii dhimaaya ee dee wasaaradda dhakhtarkii dee la geynaya ee dee xanuunka dee laga helayo. Marka waxa fiican qof kasta oo caafimaadku waa muhiim, maaha wax dee siyaasadda waa wax danteeniya maanta caafimaad. Qof walba markaa caafimaadkiisa dee uu ilaaliyo oo isbambaaniyo, wacyigelinta maxay ahayd wasaaradda caafimaadka iyo tallaabooyinka aynu qaadano oo bal si fiican maxayda aan u dhigan oo maxayda maafiskan iyo maxayda nadaafada iyo waxa badan ku dadaalo Ilaahay baana inaga ka barinaa in difaac aanu ka dhalin.
Qaybaha bulshada ee kala duwan marka aad la sheekaysatana waxaa muuqanaya walaac gaar ah oo ka duwan sanadkii hore, waxaana dareenka bulshadu ay ka midaysan tahay uu yahay in ay cabsi soo gashay marka la eego dhibaatada meelo badan uu ka geystay xanuunku, iyagoo dadka qaarkood haddana aanay weli dhegta la qusinin tallaabooyinka ay bahda caafimaadku ku baaqayaan ee ugu horeyso in la xidho afsaabka, in la faraxasho, iyo in la kala durko oo bulshadu ay isu jirsato mitir ilaa iyo laba mitir. Madaxa fayadhowrka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nakruma ayaa u sheegay VOA isagoo xilligaasi ku sugnaa magaalada Berbera in wasaaraddu ay xoojinayso fariimaha la xidhiidha taxadirka iyo ka hortagga cudurka COVID-19 isla markaana ay khatarta cudurku tahay mid sii kordhaysa oo la wada dareensan yahay. Maran weydiiyay Dr. Nakruma bal inay jirto qorshe ka baxsan kaliya wacyigelinta iyo in bulshada loogu baaqo inay fariimaha caafimaadka raacaan oo u yaala wasaaradda caafimaadku inuu jiro iyo in kale ayuu ku jawaabay.
Maanta oo kale caalamka waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka afka oo markeedii ugu horeysay laga bilaabay dunida in la xuso sanadkii 2013. Hadaba warbixin ku saabsan xuska maalintan oo lagu qabtay Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sanad waliba 20 March waxaa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka afka si bulshada loogu baraarujiyo muhiimadda nadaafadda afka u leedahay nolosha aadanaha. Qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka shaqeysa xarumaha caafimaadka ilkaha iyo ardayda barata culunta la xiriirta daweynta afka ee luqadda qalaad lagu yiraahdo dentalka ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay munaasabad ay arrintaasi ku weynaynayaan, iyagoona sheegay in Soomaaliya ay ku soo badanayaan dadka qaba xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. Guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta afka iyo ilkaha Soomaaliyeed Cabdiraxiin Maxamed Xasan ayaa ugu horreyn VOA uga warramay sida ay ku timid xuska maalintan iyo waxyaabaha dhaqaatiirta maanta oo kale ay u qabtaan bulshada uu aafeeyay xanuunkan.
Maanta oo ah Oral Health Day oo ah maalinta caafimaadka afka ee adduunka, waxaa dabaaldegiisa la bilaabay sanadkii 2013 iyada oo WHO qaybteeda u qaabilsan afka ilkaha ee FDI ay ahmiyadda caafimaadka afka si loogu dabaaldego sidaasi la midana kor loogu qaado wacyigelinta caafimaadka afka ayaa loo asteeyay maalinta 20 March ee sanad walba in loo dabaaldego caafimaadka afka ee adduunka, maadaama cudurrada afka ay yihiin cudurrada ugu waaweyn ee agjuula dadka qaba, sidoo kalena ay yihiin saddexda cudur ee dilaaga ah ee kansarka. Mid ka mid a inuu ku dhaco afka ayaa waxaa maalintan loo asteeyay in kor loogu qaado wacyigelinta bulshada si looga hortago cuduradaas. Somali Dental Association, ururka Soomaaliyeed ee afka, wuxuu maanta kala qabtaa wacyigelin bulshada. Wuxuu booqdaa xarumaha, wuxuu kaloo booqdaa iskuulada, jaamacadaha, asoosiye wacyigelin sidoo kale wuxuu u qabtaa free treatment ama daween lacag la'aan ah ee xarumaha kaamamka si bulshada ay u hesho wacyigelin sida si lamidana dadka aanan awoodin adeega caafimaadka afka in la siiyo adeeg wanaagsan maalintaas sidoo kalena la siiyo dawooyin wacyigelinta afkana qof walba si shakhsiyana loogu sheego si guudna loogu sheego
Dittoreysa Aamina Xasan oo ka mid ah dhaqaatiirta ku takhasustay xanuunada ku yimaada ilkaha ayaa ka warbixisay waxyaabaha soo dedejiya cudurrada ku dhaca afka iyo sida looga hortagi karo.
Horta xanuunada ku dhaco afka iyo ilkaha badankooda 99% waxa keeno waa nadaafad darada. Qofka haddii ilkihiisa uu nadaafadeeda ku dadaalo oo dawriyan si macnaha oo interval ah uu sameeyo check up waxaa laga yaabaa inuu ka badbaado cudurrada badankooda cudurrada ugu badan haba ahaadaane kuwa ilkaha ku dhaco suuska cirid dhiiga iyo cirid xanuunka iyo maxaa lahaa infectionka oo ka imaada asagana markii cudurka uu weynaado hatta wuxuu keeni karaa cudurkii inuu maxaa la ugu dambeentii heer aad u xil dheer inuu noqdo oo markaas qofka aar weeyga hatta uu ka xirmo ka badde ay noqoto life treating problem inuu noqdo marka cudurada ugu badan waa suuskaas iyo cirid xanuunka iyo cirid dhiig
Sultan Sheikh Cabdi Waahid waxa uu ka mid yahay ardayda dhigata kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta cudurada afka iyo ilkaha waxana uu si kooban uga hadlay sababaha ku xambaaray in kulliyadan oo xusho
20ka Maarso waa maalin aad u qiimo badan oo bulshada lagu xasuusinayo in la ilaaliyo saxidooda afka aniga ahaan markaan arkay dhibaatooyinka caafimaad ee ilkaha bulshada Soomaaliyeed haysata ayaan go'aansaday inaan ku beero kulliyadan dentalka si aan kaalin uga geysto xaaladda caafimaad darre ee afka ilkaha ka jirta waxa sidoo kale igu riixay inaan kulliyadan xusho waxyeelada bulshada ka soo gaarta xarumaha ilkaha lagu daaweeyo qaarkood oo ay furteen dad aan cilmi durugsan u lahayn cudurada ku dhaca afka taasoo sababi karta xaalad kale oo caafimaad darro inuu dhaxlo bukaankii halkii uu daawo u soo doontay waxa si xoogan u soo badanaya dadka la ildaran cudurada ku dhaca afka waxaan ummada Soomaaliyeed kula talinayaa in ay ka warqabaan faa'iidooyinka afkooda ayna ku dadaalaan cadayga markasta ay wax cunaan kolka ay seexanayaan iyo xilliga ay soo toosaanba si noloshooda u qurux banaato soo kalaato waxaa jiri kara xanuun aad qatar u ah oo ku dhaca wadnaha oo ka soo bilaabanaya afkaaga
WHO ayaa sheegtay in ku dhawaad 3.5 bilyan oo dad ah ay qabaan cudurrada ku dhaca afka kuwaas oo 2.3 bilyan oo kamida ay la ildaran yihiin xanuunka suuska ee ku dhaca ilkaha waxaana caafimaadka afka oo la dayaco ka dhasha xanuuno ay ka mid yihiin kansarka ku dhaca afka cunaha cirid dhiiga iyo suuska kuwaas oo qofka ka xadidaya awoodiisa calalinta iyo tan dhoola cadeynta 2013kii ayay ahayd markii 20ka Maars loo aqoonsaday maalinta caalamiga ee caafimaadka afka si loo kordhiyo wacyiga bulshada ee la xiriira saxda afka waxaana soo saaray hay'adda aan dawliga ahayn ee xiriirka ilkaha adduunka ee loo soo gaabiyo FDI taasoo ka shaqeysa faydhowrka afka waxaana dabaaldegiisa sanad waliba diirada lagu saaraa mowduuc gaar ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
siyaasatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka waxaa ino soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan
kulantii wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dowladda Mareykanka ayaa todobaadkan waxa ay ugu baaqday Soomaaliya in ay qabato doorasho isla mar ahaantaasina doorashada ay u muuqdaan kuwa xasilooni iyo horumarka Soomaaliya ka shaqeeya bayaan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu sheegay in Mareykanku ka walaacsan yahay jawaabta siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya taasoo uu sheegay Mareykanku in khatar amni ay ku tahay Soomaaliya waxa Mareykanka uu sheegay inuu ugu baaqay Soomaaliya in doorashooyinka sida ugu dhaqsiya badan loo qabto heshiisna laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Isla todobaadkan magaalada Muqdisho waxaa lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobaysan yihiin qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland, Jubaland, iyo golaha musharaxiinta iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland kuwa ugu caansan. Waxaana gudoomiye loo doortay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya, Cabdi Xaashi, iyadoo madashaasi ujeedkeedu ay tahay in ay ka shaqeyso sidii doorashada waddanka Soomaaliya ay si xasilooni uga dhici lahayd, isla mar ahaantaasina dhinacyadu heshiis u gaari lahaayeen. Cabdi Xaashi oo arrimahan ka hadlaya ayaa yiri,
Soomaalidu waxay tidhaahdaa kala waa nabad waa, nabad waana nolol waa. Waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon tala la-aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hogaamino. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
Sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ka mid ah madashan ayaa isaguna ka hadlay kulankii lagu dhawaaqay madashaasi.
Ayo fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon, maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ah ama golayaal ah ama fagaarayaal ah. Fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo, laakiin lama rabo in la carqaladeeyo. Waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay 19 February habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhigi karo waxay gundhigu noqotay madashaan inay aasaasato. Taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego, maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaasay dhacday oo shacabka Soomaaliyeed wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda.
Kaasi waxa uu Saciid Cabdullaahi Dane, madaxweynaha maamulka Puntland oo todobaadkan isagoo Muqdisho jooga ka mid aha xubno kaga dhawaaqay magaaladaasi madal lagu magac daray madasha badbaadada qaran. Soomaaliya waxaa ka socda bixinta talaalka xanuunka COVID-19 oo dhowaantan halkaasi gaaray, gaar ahaan talaalka AstraZeneca oo meelo badan oo dalalka caalamka ka mid ah laga isticmaalo. Wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya Fawziya Abiy Karnuur ayaa sharaxaad ka bixisay talaalkaasi iyo sida ay u qorsheeyeen.
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamadaas 92 dal ee la siiyey lagu hibeeyey, waxay talaali doonaan ilaa iyo 200% bulsho weynta Soomaaliya. Waxay 300 oo kun oo doos ee dahrad wayna socon doontaa ilaa iyo sanadka dhamaadkiisa oo ay cadbid ahaan doonto targetka in la talaali ilaa iyo 3 million. Waa inaan xoog saarnaa ka hortaga ayaa ugu muhiimsan ayay ka mid tahay talaalka in la qaato.
Taasi waxay Fawziya Abiy Karnuur, wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa ahmiyadda talaalkaas uu leeyahay iyo doorka dhakhaatiirta kaga aadan inay bulshada ku wacyigeliyaan inay qaataan talaalkaas. Maamulka Puntland ayaa todobaadkan sheegay inay qabteen 10 dunyood oo 9 ka mid ah ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Wasiir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa V O A u sheegay in kalluumeysatadaasi oo 150 qof ay gaarayaan, isla mar ahaantaasina ay u badan yihiin kuwa u dhashay dalka Yemen, ay maxkamad horkeeni doonaan. Kusoo laabana dhegeystayaasha barnaamijka qaybihiisa hore aad ku dhegeysanayseen, Soomaaliya waxaa gaaray isla mar ahaantaasi laga bilaabay qaybinta talaalka AstraZeneca kaasoo looga hortagay cudurka COVID-19. Cudurka COVID-19 ayaa meelaha sida weyn u saameeyey waxaa ka mid ah Soomaaliya. Doctor Isxaaq Maxamed Cismaan Afgaab oo ah dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha isbitaalka Aadan Cabdullaahi Muqdisho ayaa hadaba barnaamijka marti ugu ah isaga oo markii hore sharaxaad ka bixinaya xaaladda caafimaad ee dalka Soomaaliya iyo sida ay bulshada uga wacyigeliyaan ka hortagga cudurkaasi COVID-19.
Anaga ka dhakhaatiir ahaan oo xarumaha caafimaadka joogta, intii suuragala oo tabartanada dadka ama bulshada waxaan u sameynaa wacyigelin. Waxaan wada shaqeyn la leenahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed. Waxaa jira marka fariimo ku saabsan wacyigelinta xanuunka COVID-19 oo laga sii daayo maaragtay idaacadaha iyo baraha bulshada iyo TV-yada oo dadka lagala hadlayo maxaa la yiraahdaa qaababka xanuunkan looga hortagi lahaa. Sidoo kale xarumaha caafimaadka aan ka shaqeyno bukaanada iyo bulshada noogu imaata maxaan u sameynaa ayagana wacyigelin baan u sameynaa oo maxaa la yidhaahdaa xanuunkii qaabkay uga taxadiri lahaayeen hadday tahay dhinaca nadaafada oo maxaa la yidhaahdaa gacmihii in laiska dhaqo ama la isticmaalo waxyaabihii maaragtay disinfectantiga waxyaabaha gacmaha lagu sanitizegareeyo sanitizerkii ama in maaragtay af xirashadii oo bahalka afka lagu xiranayay iyo guud ahaan kala fogaashihii iyo waxyaabahaas oo dhan wacyigelin baan ka siinaa bulshada markay isbitaalada noogu yimaadaan.
Hadda sidaan la socono tallaalkii cudurka ayaa dalka la keenay. Arrintaa marka ka dhaqaatiir ahaan rajo intee la eg bay idingelinaysaa in dadku ay qaataan isla mar ahaantaasina uu waxtar u noqdo dadkaasi logana fogaado faafitaanka cudurkaasi?
Waa run tallaalka xanuunka COVID-19 dalka uu soo gaaray waa yimid. Marka waa ku rajo weynahay in maaragtay dadka bulshada Soomaaliyeed inay aqbalaan oo tallaalka ay qaataan, waana kula talinaynaa gaar ahaan kolley sida hadda la sheegay waxaa lagu bilaabi doonaa dadka caafimaadka ka shaqeynaya isbitaalada jooga oo dabcan dadka u wadee oo khatarta ugu badan ugu jira ama daba bukaanada ayaga ay la kulmayaan. Waxaa kaloo ku xiga ayagana dadka da-doodu ay aadka u yara weyn tahay 65 sano iyo wixii ka badan. Sidoo kaleeto waxaa ku jira dadka lagula taliyay inay xanuunka inay qaataan tallaalka dadka xanuunada maaragtay xanuunada daaha qaba sida masalan dadka sokorta qaba, dadka dhiigkarka qaba, dadka sambabada ka xanuunsan xanuunada dhinaca sambabada qaba, dadka maxaa ladhahaa miisaankoodu aad ku badan yahay oo obeska liraah oo kaleeto, inkasta anaga Soomaalida hadday xanuun uusan obesitiga is aad noogu badnay. Marka dadkaas ayaa lagula talinayaa inay tallaalka qaataan. Marka rajaanka qabnaa inay dadku ay aqbalaan oo tallaalka ay qaataan, tallaalkaas marka inuu waxtaro kulley waa dawa adduunka dhan hadda waad ogtihiin oo tallaalku ka socdaa. Marka dhinaca faafitaanka iyo ka hortagiisa inuu wax ka geysto badan ayaan dii ilaahay aad rajaynaynaa. Hadee waddankana waa yimid oo sidaad ogtihiinba waxaa waaye waa la bilaabay hadda bahda caafimaadka oo lagu bilaabay isbitaalada qaarkood waa laga bilaabay. Dowladda xaggeedana ogtihiin hadda madaxweynihii baa istallaalay iyo wasiirka caafimaadka iyo nafsadooda istallaalay oo si dadkiina loogu dhiirageliyo. Marka faafitaankii iyo kahortagiiba insha allahu tacaala inuu wax ka taro ayaan rajaynaynaa, bulshadana waa ku dhiirigelinaa inay tallaalka qaataan.
Waa tahay aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Isxaaq Maxamed Cismaan Abkaab oo ah dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha isbitaalka Aadan Cabdulle Muqdisho. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaal. Intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabaynayaa. Dani kulan dambe nabadgelyo.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan.
Haatanna ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha waxaa noo daadahinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo sidoo kaleeto Ibraahim Xasan Daanduray.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkan hambalyada iyo heesaha toddobaadkana waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Nuur, haya dhambaalka ugu horeeya.
Daanduray, oo dhambaalka ugu horeeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah Aabe Cabdulaahi Xuuri Cumar iyo dhammaan ilmo Cabdulaahi Xuuri Cumar, hooyo Zeynab Cali Cumar, hooyo Shamse Ciise Aadan iyo Canab Shelare, hooyo Khadiije Xirsi Nuur, Amaal Yuusuf Macalin iyo Burhaan Diini Faarax, Jamiile Maxamed Aadan, hooyo Culimo Aadan iyo Aabe Yuusuf Nuur Bocor, Jacfar Kuukaay, Cali Cabdi Xasan Baarey iyo Cali Cabdulqaadir Cali Michael, Cabdirashiid Nuur Ibraahim, Cabdulaahi Cali Muumin iyo Cilmi Maxamed Waare, Aabe Cabdulaahi Cali iyo caruurtiisa, Cali Daahir Xerow, Xuseen Maxamed Cabdulle iyo Ayaanle Xuseen Cabdi, Adeer Kaamil Yuusuf Aadan, Xamdi Xasan Yuusuf iyo Eedda Farxiyo Xuuriye Cumar, هويديق محمود علي يا عرورتي هذا نصر معالي الموسى فوس يوسف نور يا عبد الرزاق حسن يوسف يا حاسكيسة حسن محمد أويس يا حاسكيسة خالد داهر عمر يا دمان علم داهر عمر هو يا حبيبة حسن قصلي يا أبا دعر حرسي نور على علم سلاد يا ديق آدم علي محمد حوري عمر جواهر عثمان يا عرورتي هذا أبتي بشار شوري عمر إيوه أبو شوري عمر كوشن هو يسوب آدم سارة عبد قلق يا عرورتي هذا دمان دت كاس وكل الجوجة دافح دنيا وحي هنبليم مهر يا هود عمرنا يان عبد الرشيد حسن يوسف إيوه آمين عبد الله حوري ومهر كود وقد عاي مقالة بلدوين حرنت قبل كهيران بعد ودنكينا يا للي هاي وحلينا هاي عروس كنسود الدجية ilaahna aad ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khair qaba kala hela amiin
labalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xariima aadan jumcaale iyo aabe abdi cali soo jilbi zahra abdi cali soo iyo noor abdi cali soo iyo namco abdi cali soo bashir abdi cali soo ismaaciil abdi cali soo xasan abdi cali soo leela abdi cali soo dhamaan reer abdi cali soo waxa ay tahaniyad u dirayaan maxamed abdi cali soo iyo faaduma abduqadir gaabo oo ku aqalgalay magalada muqdisho waxaan leeyahay arooskiina kala kulmo bashasho shee barwaaqo aamin ayaan leenahay
dhinacii heesaha hadii aan aadnadan durayo maadaama maanta ay nagu badan yihiin dambaalada aroosyada iyo meherka waxaan ku furi doonaa heesta mashxarad waxaa ku wada luqeynaya Maryan Mursal Ciise iyo Maxamed Axmed Qomaan
مش حرد وده شو أروس وما هذا اليوم اللي لابو فرحي ودني يوم مروى من الكود دعي مرحب بي يوم بديس لهلا سعب يوم مش حرد وده شو أروس Masoola Muslim Ahmadiyya Muhammadiyya Rodai Muhtaho Mawla Haydi Siyo Mawla Masoola Muslim Ahmadiyya Muhammadiyya Rodai Muhtaho Mawla Haydi Siyo
مسكحديو قلبي قاموت ذهبيك يومانك كميرا توم ولباد ونقطي مسكحك على المحمية جعيل هاي محمد روكو قبطان أولا مسؤولة مسلمة
تهي هستاسي مشحرد يو فنانين محمد أحمد قومال يو مريان مرسل عيسى عن انتاسي كغا قدوبنو نبا اللذي يادي نو صدرتين هدي عن ديب اقلابنو وحنو باقي يدك كلاها اي ارض حسن محمد يو هو يحاو محمد كارشي ابا علي اسماعيل حسن ايان علي اسماعيل كيف علي اسماعيل يعرور تيدا امينة علي اسماعيل حاجي يعرور تيدا سعيد اسماعيل حسن ور يحاسكيس يعرورتيسا يوسف اسماعيل حسن حاسكيس يعرورتيسا عبد الرزاق اسماعيل حسن يو حاسكيس يعرورتيسا عبد الخضر اسماعيل حسن حاسكيس يعرورتيسا حاسسك مقعيدو دلقوم سودرين واتهي عبد الحكيم اسماعيل حسن حاسكيس يعرورتيسا محمد اسماعيل حسن حاسكيس يعرورتيسا برهان اسماعيل حسن حاسكيس يعرورتيسا مختار اسماعيل حسن حاسكيس يعرورتي سوف هذا اسماعيل حسن يعرورتي هذا ليلى اسماعيل حسن حاجي هذا يعرورتي هذا محمود عبد اسماعيل حاسكيس يعرورتي بشار فيصل اسماعيل حسن يعرورتي سوف هذا فيصل اسماعيل يعرورتي هذا يودق هذا قال عبد اسماعيل حاجي هذا يعرورتي هذا dad kan oo kala jooga dalka iyo dibadiisa waxay hambalyo aroos ay u dirayaan lamaanaha qarniga baa la yiri waa kuwe waa maxamed cali ismaaciil iyo marwadiisa mastaax aadan maxmuud oo ku aqal galay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan degmada Galaadi waxaan leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad khair qaba kala hela aamiin
نور دبالكن waxaa nagu yimid Ahmed Shaar Abdi Gurad iyo Ahmed Abdi Ciidid Adani iyo Abdul Qadir Sharif Taahir Dheere iyo Muhammad Sharif Muhammad Noor Dayh loo yaqaan iyo saaxiibo badan waxaan jecelayeen inay taaneed u diraan Abdul Jabbar Ibrahim Mursal AJ iyo Hiraden Nur Rahman oo arooskoodu uu ka qabsomay jigjiga dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia waxaan leeyahay arooskina aamin ee banaadi kala sii owlaad qeyr qabtaan حاتنا عنو جلعنو دنعي لأسها عين بعين الدنيا عدكي عبد القادر بقاك
عين بعين الدنيا عدكي وليابي عصبي وبدولا قلد وعدادا I'm
وعرفت سالي وسيد كيوت كيسي
hambalyada la shacayaan dan durayo hayaa waxaan diray dadka kala ah Cabdulaziz macalin Hussein iyo Hassan macalin Hussein Sheikh Ali macalin Hussein Sheikh Umar macalin Hussein Maxamuud macalin Hussein Maxamed macalin Hussein Abdullah macalin Hussein Cabdiraxmaan macalin Hussein Cabdisalaam macalin Hussein iyo Cabdirasaaq macalin Hussein Faarax macalin Hussein iyo Shafiic macalin Hussein Xaluu macalin Hussein Maryama macalin Hussein Muraayad macalin Hussein iyo Safiya macalin Hussein dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka dibadiisa waxay tahniyad dalasho ay oo farxad leh ay hawada u marinayaan Sacadiye macalin Hussein iyo Saygiyada Calax Hussein Xasan oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka soo see magaalada Muqdisho dacwadu waa dhankeena waxaan leenahay gabadhaasi ilaah ka dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhambaalkan tahniyadana Nuur waxa uu naga soo gaaray reer Cabdi Xasan Cawad iyo reer Cali Xasan Cawad reer Maxamed Xasan Cawad reer Cabdullaahi Xasan Cawad iyo hooyo Raxma Xasan Baaruud hooyo Sureer Xasan Baaruud iyo caruurteeda iyo hooyo Aamina Xasan Baaruud iyo caruurteeda iyo hooyo Zahra Xasan Baaruud iyo caruurteeda Abti Asad Xasan Baaruud iyo caruurtiisa iyo Abti Ibraahim Xaashi Shidde iyo caruurtiisa dhammaan waxay jecel yihiin dadkaasi inay taanid gaarsiiyaan Qadan Cabdi Nuur Xasan iyo Maxamuud Awl Cali oo meerkood uu ka qabsobay magaalada Hargeysa u leeyihiin haydan horseed guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay
waa tahay dan durayo inta aanan heesaha dib ugu laaban bal aan ka gaarsiiyo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Boqoriyo Cali Maxamuud Raaqiya Cali Xuseen iyo Xuseen Qoriyo Cali Muraay Qoriyo Cali iyo dhammaan qoyska reer Qoriyo oo degan magaalada Baardheere waxay halkan tahniyad dalasho ay ugu dirayaan Xasan Qoriyo iyo xaaskiisa Noori Maxamed Ibraahim oo ay gabadhu ugu dhalatay magaalada Baardheere gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay Ilaah ka dhiga gabadhaasi tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha
هدي أن أدنى وحن رجستياش وحينا أستهاتف يو فنانين تحسن آدن سمتر إيولي وزهرة أحمد جمع رجيس وحن
أتفي قود وغيي درارتو هبين تهيي هبين تهيي درارتو هبين تهيي هاتف يا أردك زهرة أحمد دامع يا حسن آدم سمتر وحن فيليا عندك استيال بدن أي كهلا بنك يدم بالدا عندك أقول لابن وحن هيا تهني يد مهر وحن نجلس وقارت يدك كلا أهب عبد الله كجوجة هاي معان حاو محمد قدر هبرير مريان محمد قدر يا هبرير آمين محمد قدر هبرير سعاد محمد قدر هبرير صفية محمد قدر عبد عبد محمد قدر عبد حسين محمد قدر عبد حسن محمد قدر عبد السلام عبد الكجوجة محمد عبد الكجوجة أحمد عبد الكجوجة محمود عبد الكجوجة وعبد أنا سجل عبد الكجوجة يفردوس عبد الكجوجة حمد عبد الكجوجة فرتون عبد الكجوجة دمان رير عبد الكجوجة وحكروا ديريا دمبال كأدر عبد الكريم خليف جي قال إيه عبد الله خليف جي قال دم حب خليف جي قال دتريك كجوجة محمد آدم موسى عبدي ولي آدم موسى يا دقيقة آدم موسى نجمة آدم موسى كلثوم آدم موسى إنما آدم موسى دمان تتكني وحيتان يد مهر أي أدريان أم الخير آدم موسى يا محمد عمر قرأت كأو مهر كود وكدعي وقال هذا قال دقم تعود وحقينا يرادين وحنا لنا هي هنقدم كو إسكوارا وبدأ خير قبلك هذا آمين
نروحانو باقيا دنبالكن ونوغي مد دكتر داهر جامع موسى دلجر يو جامع عرب أحمد أحمد إسماعيل عبد الله يلحو محمد الصديق عبد موسى محمد أحمد عرب أحمد جبريل عبد عرق يو محمد عبد القادر محمد بره فرحان محمد مدر فرحان تيو يو مصطفى عبد جامع حري يو حيرادين يوسف حسين عبد قراتك وحن جادهن اني تانيد قرسيان شافعي عبد محمد يو أيان موسى عبدي أو أروسكو دو أوكا قبصو مي مقادة هرقيسة Soomaaliland waxaana ay leeyihiin ducada waxa gina arooskaas Allaah ka dhigo ki kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banowdu kala sii owlaad qeyr qabta
dambalka ugu dambeeya ee aan barnaamijka ku soo xiri doona dandurey waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah arwaax xashiiray samatar bashiir abdii xiray samatar firdowsa abdii xiray samatar juwayriya abdii xiray samatar waxa kale oo ku jira farxiye macallin maxamed firdisle iyo firdowsa macallin maxamed firdisle عبد دار حسن فارح أحمد إيوه على دار حسن فارح أحمد إيوه إساق حسن فارح أحمد يقو عمر شيق نور حاو عمر شيق نور إيوه عبد الشكور محمد عبدي عبدي علي محمد وحكى لو كجرة دا شكر داهر قولاد إيوه فرحية علي كرار عبد الرحمن دعدع إيوه عبد حافد هو حلاوي علم نور جامعي داد كلاو آدو فربادان دبالك وأوليري هاي داد كانوا وحا إيهان باليو إيوه بقادين إيها وادو أمرين إيان إساق حسن فارح يمرودي سفر دوسة معلم محمد فردس لو أروسكود وكدع مجال ذا قرعيل قبل كالقدود وحلان هاي إساق إيو فردوسة إلهة كدقو كو إسكوارة وقبض خير قبا كالهلا آمين
هاس أقود بيسا إيان دي استياشان أسوى قوان النور وعودتكي عبدالغادر حسن نجي إيو هبا محمد هبا نورا
استاسي أيها دقيستيال أقدم بيسا برنامج كين هنبليد إيها سها وحات أدوات كان إدلا سعود سيني إبراهيم حسن داندري يعنيقو أه النور حسن نور تاني يقول أنت دم بي وحان من كدا في ما صدا إيها حمد
badan raqatay iyo ki rafade raski sumadayahay rukma wada degano lama wada riyaqe waan ku raqadayo rayidi alleyan kararidaye
Chiray amit marku ra hawain hello haranku raw maray raadaw gum malate wakashulina illa wa qurbat guay boni Rafadi chiray abit marku ra hawain hello haranku raw maray raadaw gum malate وكسر علي إلا وهاك ربك قوي مركي أنكر ربيبات ركي قوي صاد مدكلو روح ليس مركي أنكر ربيبات ركي قوي صاد مدكلو روح ليس Illaiga rogaiba riyada kusare annaka maridaye kaya bhai dal ke ni roha gaiga tare
mahadsan idiin nuur xasan nuur buqaari ibraahim xasan daandure oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona iyo nuur xasan nuur
ra-iisul wasaaraha baakistaan cimraan khan ayaa laga helay cudurka covid 19 laba maalin kadib markii uu qaatay tallaalka looga hortago cudurkan dilaaga ah ee covid 19 wasiirka caafimaadka baakistaan faisal sultaan ayaa birtiisa twitterka ku sheegay in khan uu hadda isku karantiilayo gurigiisa wasiirka ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan in iyana ay iskarantiileen dadka kale ee uu xiriirka la sameeyey khan
baadsanid mar kale nuur xasan nuur gudahan waa dhammaan v o a odinle sidaas iyo nabadgelyo